Norsk sjømat best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Myten, musikeren, tekstforfatteren, lydteknikeren, snekkeren, drosjesjåføren, musikknerden, alt mulig mann og den hyperaktive skaperen Martin Hagfors har lenge vært på lista over ønskede gjester i podcasten. Og da han litt tidligere i år var i Tromsø for å spille konsert, måtte vi selvsagt invitere Hedersmann inn i studio. Og til våres store glede sa han heldigvis ja. Norsk-amerikaneren en såkalt late bloomer, som ganske sent i livet begynte å spille inn og fremføre musikk, men da med en brannslange sprutende ketchup-effekt som resultat, og der alt fra folkemusikk og rock til bluegrass og country og musikk for unger har vært utforsket og laget med bravur. Han bekka snart 30 innspilte skiver som artist i diverse konstellasjoner der han selv fremtredende, og har i tillegg vært brukt som tekstforfatter av et enormt stort antall norske musikere i svært forskjellige sjangre. Og som om ikke det nok, har han jobbet som lydtekniker både i USA og Norge, og kjørt lyd for størrelser som Pixies, Etta James, Tom Sven Sant, Astor Piazzolla, Lemonheads, Dinosaur Jr., Morphin, Delbert McClinton, Lyle Lovett, Dr. John, David Lindley, Irma Thomas, Arne Norheim, Backstreet Girls og Egil Moniversen og noen tusen flere. Og hvorfor tok Mossad kontakt med han og stilt kritiske spørsmål ved hans egen nettside? Alt det her og mer til får du svar på i podcasten, og ikke minst hvordan skive han ville tatt med seg på i øde øy om han bare fikk vel ei, eller som det da selvfølgelig også bei, noen få. Jeg prøver å lære meg å holde kjeft, sier Martin et sted inne i podcasten. Akkurat den biten går som passe. Heldigvis! Vi trenger bare mer og mer Martin Hagfors i monitor. Så, for å si det med hans egne ord, for en snydelig fyr, ta imot dagens gjest.
Det en stor ære og glede å endelig få kunne invitere i studio her i Tromsø også til og med. Selveste Martin Hagfors, velkommen til Tromsø.
Tusen takk. Norden, tidligere Nordens Paris, nå Nordens Barcelona.
Ja, Nordens Shanghai, Nordens Beijing. Ja. Du hadde et konsert her i Tromsø i går på Bastard Bar, som jeg også var på. Vi skal snakke litt om den. Og så kom du inn i studio her nå, fikk en kaffe og et glass kaldt og godt vann. Og det første du gjør det å bare si at nei, jeg vil gjerne ha en egen mikrofon, så begynner du å skru av mikrofonen vår. din egen. Og det helt fantastisk, for de mikrofonene her har jo produsent Svein Lian som sett på siden av meg bestandig her, han har jo fått så mye skryt for de mikrofonene våre. Sivert Høie sa at sånn her bruker jeg i studio og sånn. Og her kommer du, det her var ikke bra nok. Så hvis folk nå synes at Martin Hagfors høres utrolig mye kulere ut i stemmen enn undertegnet, så det i hvert fall for at han har veldig god mikrofon.
Ja, nei, altså, jeg er glad i ting, og så særlig ting som funker i studio, og den mikken som dere har jo helt fantastisk, men...
Ikke bra nok?
Jo, nei, men så one thing leads to another, og så skal jeg bare forklare at den membranen den samme som det på den membranen her, det en 1963 Shure 546, som var den eneste brukte mikken i Pet Sounds, og Elvis brukte den, og jeg har hatt dem i mange år, men jeg elsker lyden av den. Altså, den har en taletydelighet.
Det var den du visste meg etter konserten i går.
Yes,
altså, jeg trodde først i et nanosekund at det var den mikrofon som i mikrofon med stor M som var brukt under innspillingen av Pet Sounds.
Nei, men det godt mulig. Ja. Who the fuck knows, i og med at de brukte en hel bøtte med dem, selv om det var bare et 80-spors innspilling, eller kanskje det var 4. Alle nerds kan ta meg nå.
Ja.
Come and get me.
Men du er jo en lydgeek, og har jo vært lydtekniker, sånn, det skal vi også komme tilbake til. Og du har alltid med deg masse sånne dingser på scenen, rare ting, og som du krydrer med, setter deg med masse pedaler og greier. Du glad I de her tingene, Martin?
Jo, altså, jeg liker å liksom presse både muskulatur og overvekt på fly og tog og så videre. Så jeg har med ting, jeg liker å farvelegge ting. Særlig når jeg ute og spiller solo, så synes jeg det kjedelig med sånn kassegitar og sang.
At det bare det.
Ja, at det bare det, den ene tingen. Jeg liker at det farver, jeg liker å... Det ikke fordi jeg kan godt holde en konsert uten noen ledninger. Altså ordentlig unplugged, I motsetning til 10.000 ledninger til akustiske instrumenter. Det går helt fint, men da det en annen greie. Men når jeg skal spille liksom på en sånn konsert som på Bastard, som et nydelig sted, der jeg har mange minner fra den gangen det het Kaos, for dere som nerds, så liker jeg ha den farveleggingen både med gitarforsterkeren, pedaler. Jeg vil ha den lyden jeg har på vokalen som jeg vet tydelig. Jeg veldig opptatt av at ting tydelige. Altså ja, mer enn sound tydelighet.
Men jeg ser det også, det har jo en sånn nesten en sånn avvæpnende effekt mellom deg og publikum når du begynner å dra opp en propell som du spiller på gitaren med, så blir det litt sånn humring, og så kan du kødde litt med deg selv, og så skaper det en eller annen slags nærhet mellom deg og publikum, som kanskje ellers ikke ville vært her da.
Ja, jeg hadde også kazoo, men jeg spilte ikke den I går, men I tilfelle jeg skulle spille på det. Nei, det bare farvelegging. Jeg liker farver. Jeg ikke så veldig glad I, for eksempel det studio her, synes jeg dritstrykt.
Veldig enig.
Med grått
veldig
og enig. Hvitt. Altså,
svart og grå.
Ja, men og jeg jo veldig grå.
Men du da, har det heldigvis på den blå genser, så du da, du paletten vår her I studio
I dag. Jeg dagens blomst.
For å ta det helt sånn elementære, du jo det vi I Norge kaller for norsk-amerikaner. Alltid synes jeg sånn, alltid vært litt misunnelig på amerikanere som bytta rekkefølge på opphavet. Jeg hadde vært I USA, så ville man sagt en amerikaner-nordmann. Men du da en norsk-amerikaner, det vil si at du da både har norsk og amerikansk opphav. Kan du bare fortelle kort
Ja, jeg født I USA, hadde en norsk far som ble amerikaner, engelsk mor som også amerikaner, hun lever enda. Så jeg har tre søsken som bor I California, men jeg den eneste som født I California, men jeg har aldri sett på California som noe hjemsted. De gangene jeg har bodd I USA, så har jeg bodd I Boston.
Så du helt motsatt da?
Ja, helt motsatt. Jeg liker heller å bo I de byene der som var ble bygd før massebilismen, slik at man kan faktisk gå.
Men Boston da, som den byen du snakker om, som ligger I Massachusetts, har jeg aldri vært der selv, men jeg har alltid hørt at det den vanskeligste byen å kjøre bil I USA.
Jeg har syklet og kjørt masse bil I Boston. Jeg har aldri hørt det, og jeg har jo bodd midt I byen. Og jeg har parkert klokken 4 natt etter natt I de trangeste italienske kvarterene. Så jeg har ikke hørt det.
Nei, ok. Det en urban myth.
Men det en by som en universitetsby. Det 130 universiteter, tror jeg, I Boston. Så hvis du vil snakke om at det vanskelig å finne seg et sted å bo hvis man student, så try Boston.
Men du jo da, I og med at du norsk-amerikaner, og født I USA, hva tid kom du til Norge?
Første gang jeg var her for 14 år. Og så gikk jeg på skole her.
På metten av 70-tallet, du født I 1960.
Ja. Så jeg gikk på skole her, og så var jeg her da i 10 år da. Og så reiste jeg tilbake til USA på 80-tallet, og så var jeg der I 4 år. Fikk en nydelig sønn. Snydelig sønn, og kom tilbake til Norge med daværende norsk kone. Mm. Ja. Så jeg har bodd I Norge stort I hele livet. Jeg kommer jo fra en engelskspråklig familie da. Far snakket ikke.
Tenker du på deg selv som norsk, eller tenker du på deg selv som amerikaner?
Jeg tenker ikke på meg selv som noe, egentlig. Nei. Jeg føler meg egentlig veldig hjemme her. Jeg veldig glad for at jeg bor her nå. Jeg hadde ikke lyst til å komme tilbake til Norge på 80-tallet. Men nå, I ettertid, så jeg veldig glad for det. For nå jeg kommet dit I livet at jeg blitt farfar, som jeg elsker.
Så fint.
Ja. Jeg to barnebarn. Og jeg veldig glad for at de nå bor I Norge, og ikke I USA. Jeg har en nevø, nydelig kunstner, Ben Jelter. Han bor I Burlington, Vermont, som er liksom der Bernie Sanders ifra, eller der han startet sin politiske karriere I hvert fall. Men de flytter nå med sin lille Jack til Kanada. De vil ikke ha det barnet boende I USA. Og når du ser på det amerikanske helsevesenet og bla 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 bla, så jeg veldig glad for at jeg... Så jeg føler meg norsk, ja. Men jeg jo like hjemme I USA når jeg der, selv om jeg føler en viss avstand til det landet. Jeg føler en avstand til det første jeg merker når jeg I USA. Jeg merker vold. At det er
et agg.
Ja, nei, det bare et eller annet en stemning I lufta som litt bad, altså, som ikke god. Og jeg var over nå en ukes tid nå I september, og jeg merker det. Jeg merker det. Jeg mener, det er mye kontraster. Det fra de helt nydelige miljøene med mennesker som like snydelige som oss, Egon. Men så merker du også at det er aggressivitet.
Men jeg har jo flere amerikanske venner av meg, og det jo hovedsakelig folk fra musikkbransjen, eller fra musikere og lydteknikere og sånn. Og jeg husker blant annet han Jason Ringenberg fra Jason Scorches, han bor jo i Tennessee, litt utenfor Nashville. Og han kom til Norge da Obama var valgt, og så var han... Og så var han så utrolig lett. For han sa det hadde vært så vanskelig å turnere I Europa under George Bush Jr. Da. Han syntes det var pinlig. Ja. Så da var han så lett da. Så var han sånn her, han sa at nå var det så deilig å komme til Europa. Og så snakket han med han da etter Trump ble valgt første gang. Og da sa han at selv om det ikke var hans feil, og selv om ingen mistenkt han for å ha meningen til Trump, så kjente han på en slags forfengelighetsskam at han syntes det var pinlig å komme som amerikaner til Europa. Hvordan tror du det der nå, da?
Altså, det veldig ille. Altså, jeg har en konservativ eldre bror som driver en business, og han hater Trump. Virkelig. Han kan ikke fatte og begripe at folk stemmer på denne mannen, og med de verdiene, at du har liksom en sånn, du skal liksom ha en sånn, noen man skal se opp til, og så står han der og liksom the worst fucking bully på skolen, og sier de styggeste tingene til mennesker. Han ondskapsfull og mangler total empati, og det ikke noe som kjennetegner de fleste amerikanere.
Nei, jeg veldig enig. Jeg har jo veldig sånn godt inntrykk av USA fra vært der noen ganger, og de amerikanere jeg kjenner jo folk med stort sett deler veldig mye syn på, ikke nødvendigvis på politikk, men på livet da. Veldig inkluderende, snille, hjelpsomme, kule folk da.
Ja. Noen kan liksom, det ble jo sett på at de så vennlige I utgangspunktet som den generiske amerikaneren, at de, jeg tror nordmenn har ofte følt at det en viss falskhet I det, i at det bare en måte å være på. Men jeg kjenner på det. Jeg sliter når dette en musikk-broadcast, men jeg kan gjerne bare prate musikk, med politikk, men jeg sliter med begrepet amerikaner.
Altså som en betegnelse på musikk, ja.
Ja,
jeg alltid synes det har vært veldig kunstig. Jeg synes roots og alt det her også har vært veldig rart, for vi har jo ordentlige navn på det. Men jeg tror utgangspunktet for at man begynte å kalle det var at det på en måte skulle være noe som hadde kun med musikk å gjøre, og så har det bidd noe annet, og blitt litt sånn rart.
Ja, men og det en ting jeg savner, som jeg egentlig elsker med Europa, at særlig sånn type Frankrike som har en ordentlig sterk identitet, Italien som har en sterk identitet, som ikke har peppra 7-Eleven, Kentucky Fried Chicken, Burger King, McDonald's på hvert fucking hjørne. Sånn som Norge, synes jeg har hatt en sånn... Jeg har savnet at ikke ting kan være mer norsk. At jeg savner at... Jeg blir forbannet når jeg går forbi og ser alle disse dumme navnene på utesteder, på hoteller, på bedrifter. Jeg synes en sånn...
Altså det forbi hotellet The Edge på vei hit.
The Edge, ikke sant?
sant? Navn også.
ikke sant? Og så, nei, det sånn med sånn hurtigrute car glass. Altså, det en favoritt.
Men jeg husker jeg snakket med han, han som heter, en amerikansk musiker som heter Terry Hale. Han bor i Frankrike. Han fra Seattle. Og så var han her første gang i Tromsø i 1992 eller 3. Og så kom han tilbake her på slutten av 90-tallet. Og så sa han at det døde noe inni han da han så at Tromsø hadde fått Burger King. Ja. Det synes han var så jævlig trist.
Ja.
Nei, liksom. Jeg trodde det her var liksom the last outpost. Hvor det var liksom,
men derav også min aversion til dette amerikaner begrepet. Jeg skjønner det. Altså, jeg er jo, jeg skjønner at det er den musikken, mye av den musikken jeg lager, kan puttes i den båsen der. Og nå er jeg liksom Spellemanns nominert i country som, hæ? Jeg satt på bussen inn til byen I går og hørte en sånn, den verste amerikanske countrystasjonen ever som bussjåføren hadde på. Og han I øken som har ødelagt den der fast car med Tracy Chapman.
Fra debuten han altså. Hvem det
Nei, altså det en eller annen svær amerikansk sånn, med sånn elektronisk jodlingstemme som har en kjempehit.
Med Tracy Chapman-låten?
Ja, med Tracy Chapman-låten. Så den havna jo på sånn nummer en plass eller noe sånt nylig, for et par, tre år siden, alt nylig I mitt liv. Men anyhow, altså det så mange ting, så dette her at vi blitt så fascinert av USA, jeg synes man... Jeg følte egentlig, mine første følelser når jeg begynte å tenke på disse tingene, at jeg mistet litt av min egen identitet som ungdom. Når,
på hvilken måte, altså din amerikanske identitet?
Yes, ja. Mm. Ja. At den ble utvannet, kommersialisert, at det var ikke noe sært å gå I de klærne som jeg gikk I.
Men vi har jo, altså Norge har jo vært en miniputt på veldig mange måter, og vi har jo blitt utrolig influert av den amerikanske kulturen. Jeg vokste opp selv på 70- og 80-tallet, og der det som kom fra USA, For det første så føltes det helt sinnssykt mye lenger unna enn det gjør I dag.
Ja.
Jeg kjente jo ikke folk som hadde vært der engang.
Nei.
Og det var jo liksom, det var rock, og det var film, og alle de her tingene, og det var klær, og så, Levi's og alt der. Så det var sånn, USA var jo noe man beundret på veldig, veldig mange måter. Samtidig som man var klar over masse av det problematiske rundt USA, med altså Vietnamkrigen og sånn, vakte et voldsomt engasjement I Norge, for eksempel. Så jeg føler at den fascinasjonen for USA jo ikke nødvendigvis et sånn knefall for alle de amerikanske verdiene på det politiske hold, men vi har sugt til oss veldig mye av kulturen, og det kjerneglad for at vi ikke bare har lekering og norsk folkemusikk, for da tror jeg har emigrert til USA. Altså.
Ja, pietisme klarer jeg ikke. Altså når du drar frem de tingene innenfor norsk folkemusikk. Men det også noe nå, særlig I nyere tid, har utviklet seg. Så at de har også gått videre. Man kan være pietist innenfor bluegrass.
De gangene musikk har gått et skritt fremover, ser du når man har blandet ting. Ja. Blandet kultur.
Ja.
Og man ser jo nå at norsk folkemusikk jo på en sånn ny high på et eller annet vis.
Ja.
Og du har jo også gitt ut et plate så sent som I fjor, som et album der du har tatt dine, hva skal jeg si, amerikana-assosierte låter, og kjørt dem gjennom I trakt av nettopp norsk folkemusikk. Så du representerer jo egentlig blandingen av det amerikanske og den norske folkemusikken.
Ja, jeg gjorde den plate med musikerne fra Valkyrien Allstars, Folker Dots, og elsker det, bare fordi jeg likte det bandet veldig godt, og jeg ville gjerne se den tilnærmingen til min musikk, og selv om jeg spilte alle låtene mine for deg I går kveld, eller en par timer med låter, så synes jeg veldig digg å dra inn det bandet, for da kan jeg holde kjeft. Jeg vil heller at hvis du skal spille på min plate, Egon, så vil jeg at du skal spille på min plate, at det høres ut som det deg som spiller, og ikke meg.
Be careful what you wish for, så det på godt norsk.
Men, you know, men du vet at jeg og Gebhardt, Tromsø,
Håkon Gebhardt,
sånn, her fra Tromsø, vi måtte lage vår egen sjanger, for vi orket ikke, banjo, og gitar og sånne ting, vi orket ikke, nei, vi skal ikke ha noe med hverken old-timey music eller bluegrass, men vi lagde vår egen greie som vi kalte for trashgrass. Og det liksom, og hadde vi kjempegøy med det, helt til det var slutt, og så gjør man noe videre. Gå tilbake, la oss si, spurt tilbake fire minutter siden, så hadde du en ting du ikke liker med begrepet roots. Men jeg har tenkt en del på roots. Jeg skjønte ingenting av roots.
Jeg oppdaget i metten tidlig, eller metten slutten av tenårene, så fikk jeg sånn voldsomt kick på country. Da.
Ja, ja.
Jeg hadde en bror som var 4 år eldre med meg, og han dyttet på med Johnny Cash og Lucinda Williams og Steve Earle og masse kult da, og jeg svølte rått og syntes det var helt fantastisk, og bare lærte meg til å stå rakrygg og si at country kult, og plutselig så heter country roots. Så jeg ble liksom, at det var ikke som man prøvde å sminke, man skulle liksom ikke kalle country, for at country var noe man i Norge assosiert med, som Bjørn Haaland og Cowboy Laila og de liksom døve tingene, men country er noe country.
Det var det jeg hørte på flybussen inn til Tromsø i går. Det var den type country, bare at den var liksom 40 år lengre frem. Jeg likte heller ikke egentlig roots-begrep, og jeg forstod ikke det der med at...
Det var en Spellemannpris-kategori som heter roots en kort periode.
Nei, jeg sendte konsekvent ikke inn kanskje mine 20 første plater til Spellemann en gang, fordi at jeg skjønte ikke hvor det eventuelt skulle passe inn. For meg så for eksempel After the Gold Rush, eller The Band og sånne ting, rock.
Ja, definitivt. Ikke sant?
For meg så det rock, og nå er det mye mer country, og så nå er jeg nominert for en plate som jeg oppfatter egentlig mer som singer-songwriter folk music i country-sjangeren, og jeg føler en så fucking avstand til den type country, også på grunn av lyrikken, på grunn av mye av tekstene.
Skal du gjøre sånn som Dark Throne gjorde, som ba om å ikke bli nominert?
Nei,
for du blir glad hvis du får den prisen.
Nei, nå er jeg sånn ordentlig, nå er jeg blitt sånn zoome-hore og full pakke, for jeg skjønner at skal jeg klare å leve av dette her, så må jeg trekke litt folk for at liksom nærme meg minstepensjonsalderen med stormskritt, og jeg elsker musikk, ikke sant? Men alt dette sjangertingene, så jeg sliter med amerikana, med det navnet også, for det går tilbake til en av de tingene, Burger King, amerikaner, hvorfor må det være amerikaner, altså amerikansk folkmusikk, jeg elsker en del, Curtis Mayfield, når han synger Dirty Laundry fra en 80-tals, en ordentlig sleazy plate, jeg elsker den låta, der han drar en stilgitar, Dirty Laundry in the country, Can't trust Uncle Sam. Altså, det er sånne ting. Ah, I love it. Men det er så mye. Det er afrikansk musikk. Det jeg likte med Roots, når jeg tenker meg om, skjønner du, at vi kan ta inn Afrika, direkte fra Afrika. Og det jeg ville frem til med Valkyrien også, med den gitaristen som heter Erik Solid, var at han høres nesten ut som han spiller afrogitar, på en firestrengs sånn quattro-gitar. Det var en av de tingene jeg elsket, jeg hadde lyst til å ha på min plate. Men at vi kan dra inn keltisk musikk, og jeg elsker engelsk folkmusikk. Ikke sånn, og det må være irsk. Ja, masse drit.
Det veldig, jeg hørte på det i går, jeg var på konsert med deg i går, og da slo det meg flere ganger. Jeg tenkte jo podcast også selvfølgelig når jeg satt der. Ikke bare konsument.
Det var det blikket jeg fikk. Podcast-blikket.
Nei, overhovedet ikke. Men man er jo litt skadet. Men da tenkte jeg jo at det er jo mye British folk i din musikk. Jeg tenker... Kanskje særlig Fairport Convention og Richard Lee Thompson. Jeg hører mye av det der i din musikk.
Jeg elsker det.
Veldig så mye som jeg hører den amerikanske, egentlig.
Ja, nettopp. Og jeg skulle gjerne ønske at jeg hadde mer fransk musikk, men jeg har ikke godt nok kjennskap til det. Det er så mye musikk rundt omkring i verden.
Og... Men der synes jeg, du skryter veldig av Frankrike, men jeg er jo litt sånn irritert på det proteksjonistiske greia med at det skal være... maks så så mange prosent av musikken I Frankrike skal være altså det skal være en minimum andel av franskspråklig musikk og I Norge så har vi jo folk som Hans Rotmo I Vømmøl og Egil Monn-Iversen og den gjengen her som de vil til og med forby engelskspråklig musikk på norsk radio og da hadde jeg også emigrert altså
jeg helt enig
kjempeglad for en internasjonalisering av musikken da.
Ja, jeg helt enig, men altså jeg synes også man skal bruke språk som en formidlingsting, ikke nødvendigvis en ja, altså det mer enn bare en sound så, og jeg veldig opptatt av tekst da, så jeg hører på tekst mange musikere, men jeg jobber også med folk som ikke hører på tekst I det hele tatt, som jobber egentlig bare med instrumentalmusikk og, så det også en sånn vanskelig ting å forstå.
Du har jo skrevet tekster for veldig mange andre, og det blir litt sånn nysgjerrig på der, det hvordan det der fungerer, for at du har jo ditt eget hode som du skriver ut fra når du skriver låter til deg selv, med dine erfaringer og dine livsanskuelser og alt der. Men når du da skal skrive tekster for en artist som la oss si, I 20-årene, eller av annet kjønn og har en annen livsanskuelse og et annet perspektiv på verden, Hvordan går du inn I de her prosjektene dine med å skrive for andre? For du har skrevet veldig mye for veldig mange her I Norge.
Jeg går inn for å bli kjent.
Bli kjent med, den, for eksempel, med musikeren.
Ida Jenshus begynte jeg å jobbe med da hun var sikkert 20, kanskje 19-20, jeg husker ikke hvor.
Så tidlig med henne, ja. Var det gjest hos oss også, fantastisk artist.
Ja. Og da var det viktig for meg å bli kjent med Ida, finne ut hvor hun I livet, hvordan det I kjærleken, hva hun tenker om samfunnet rundt og hva hun, hvilken tanker hun har, for jeg vil at det skal være, da skal det være ting som kommer ruller av tunga som hun kan være bekjent med, så må jeg også tenke på liksom hva artikulasjon, hvilket hun kan sikkert ikke spytte ut så mange ord som jeg kan I løpet av en setning eller sånne, noen fraser sånne ting, og sånn har jeg jobbet også med jazzbassisten Ellen Andrea Wang og bli kjent og gå inn I hennes liv. Jeg har også gjort det med Bettan.
Så ikke kun med Bettan, nå spørte en single med Eli Hazelwood også.
Ja, ikke sant? Nei, men så har jeg gjort så jeg kan gå inn og bli kjent med kvinner. Jeg kan også gå inn, jeg har gjort faktisk mer av det enn jeg har egentlig blitt kjent med menn. Jeg har jobbet litt sånn med Øystein Greni da, gått inn I sånn personlige ting.
Big Bang, ja.
Jobbet med sånne ting, men så det også de som litt sånn distansert fra tekst, som jeg skrev alle disse tekstene til. Jeg fikk sånne musikkfiler fra Lars og Martin Horntvedt før de begynte.
Jagerassist.
Når de fikk et sånt bestillingsverk, så skrev jeg da tekster, og så ble de inspirert av tekstene til å lage ny musikk og bla bla bla, og så lagde jeg for eksempel en låte Tolerate, som en veldig personlig tekst for meg selv, som ble en svær hit. Men da gikk jeg ikke inn for å finne ut hvor de var I livet. Og sånn har jeg også vært litt som en storytelling, litt sånn litt fra fjern fra for eksempel Respa Texans og
som sånn Helbelis sideprosjekt
Jeg ga de navnene, liker du de navnene?
Ja, vel, jeg liker de
Respa Texans, jeg synes
de
var
kult Jeg liker de platene veldig godt,
og
jeg synes de veldig undervurdert de to, særlig den første, synes jeg skikkelig undervurdert
Ja, den fin
Men det jeg tenker på, når jeg tenker om Martin Hagfors, så tenker jeg jo først og fremst på de tingene du lager selv og som jeg ser live og som jeg har selvt masse av platen din også I sin tid, men jeg har en sånn feeling av at Martin Hagfors for veldig mange I Musikk-Norge en som man går til når man har laget alt. Man har musikk, man har låter, man har tekstene, men så går man til deg for å få, og du liksom den som har fått trimmet motorsykkelen på et vis. Du går inn og hjelper dem med den siste, over, kommer over kneika på det tekstmessige. Hvordan det for deg som amerikaner å høre på nordmenn som synger på engelsk, der du hører at de ikke helt sånn I mål, for du klør deg I fingrene etter å gå inn og hjelpe dem da?
Ja, det en vanskelig ting. Det spørs hvor, det det med formidling da. Det dette her naturlig for deg? Eller burde du heller skrive på norsk? Eller det jo, det jo ikke, altså, det har vært en sånn irriterende ting egentlig, som, som å snu det hele på hodet. Folk sier, ja, men du, du god på engelsk, så du kan skrive tekst. Nei, det ikke derfor jeg skriver tekster. Det, det har noe for at jeg har et blikk på, altså, jeg tenker at bare for du norsk, det betyr ikke at du kan skrive gode norske tekster, Egon, selv om du gjør det. Du kunne gjort det. Men, men av og til, på det verste, så kan de lage en sånn, en virkelighet som ikke troverdig, som ikke rører meg, fordi at enten så det for mange kjente fraser, eller så det noe de tror, altså de synger ut ifra en virkelighet som ikke rører meg, rett og slett. Jeg tror ikke på det. Andre kan gjøre det, altså du kan jo bare lage et bilde, det jo helt fint å dikte, og bare lage en sånn fantasiting, men det spørs for liksom hvor postkort det skal være, og hvor mye kan et postkort egentlig røre?
Det finnes engelskspråklige artister som har skrevet dårlige tekster på engelsk.
Ja, visst. De aller
og, dårlige norske tekster av norske artister. Yes. Det har også skjedd.
Ja, og det det massevis av. Men da det jo sånn som jeg leste i et intervju med Elton John en gang, at han egentlig ikke følte, han var ikke så veldig opptatt av de tekstene. Han fikk dem levert, og så prøvde han bare å frasere det, og så grublet den ikke så mye. Det mulig at den spøkte. Men
nei, men altså, jeg jo litt der selv. Altså, for meg så en god tekst en bonus. Ja. Men den må virkelig ikke være der, altså. Det kan godt være, det kan godt handle om tyggegummi og bla 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 og tullball, hvis jeg treffer meg musikalsk. Ja. Men du i hvert fall en av de som på en måte den man bruker i Norge når
ja, veldig ofte, men jeg synes det vanskelig å komme
men
inn.
Men har du noen ganger tenkt at, nei, det her synes jeg så dårlig at det kan jeg ikke gjøre. Det her vil jeg ikke ta. Jeg vil ikke ha navnet mitt på det her.
Jeg har gjort det noen ganger. Jeg vil ikke ha navnet mitt på det. Nei. Jeg har gjort så lite at det her kan ikke jeg stå for.
Veste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.
Du har gitt ut barnemusikk, Martin. Jeg var så der live en gang også med konseptet meg og kameraten min med dobbelt M. Det var du og Håkon Gebhardt, som her fra Tromsø og har spilt tromme i blant annet Motorpsycho, og sier noen fantastiske ting under eget navn. Og jeg hadde med meg stedatteren min, som da var veldig ung, og nå 22 år, men nå var jeg med på den konserten, og det var jævlig artig å se, for det var altså barnemusikk som tok ungene og musikken på alvor da. Kan du fortelle litt om hva som var motivasjonen for å begynne å lage barnemusikk? For det ikke noe man umiddelbart gjør når man en musiker med i en flow med masse utgivelser og sånn?
Nei, vi ble egentlig, altså HGH, for de som så oss, så var det masse babbling, masse stories, musikk og mye lekenhet, artig med lyder, bla bla bla. Rikskonsertene kom og lurte på om vi kunne tenke oss å spille på skoler.
Sånn turné på
skoler, barneskoler. Vi sa ja. Vi hadde en produsent, og så spilte vi bare sånn HGH-ting på engelsk. Og så tenkte jeg, det her jævlig rart. Og så begynte vi å oversette litt sånn ting, og så tenkte vi, nei, vi må lage en plate. Så begynte vi å skrive nye låter. Og det syntes jeg var veldig vanskelig, for det var første gang jeg skrev på norsk. I og med at det ikke mitt morsmål, jeg har ikke det tekstlige universet og overskuddet til å synge grammatisk korrekt.
Det er jo vanskelig.
Ja, det er litt vanskelig.
Aksang og preposisjoner.
Ja, ja. Men så lagde vi den første platen, det var kjempegøy, og så begynte jeg å elske det, og begynte å elske det mer og mer og mer og mer og mer. Og så etter to plater, så ville ikke Gebhardt egentlig gjøre noe mer. Av forskjellige grunner, vi ble skilt, dessverre. Jeg var så gira på barnemusikk, for jeg elsket å spille for et edruelig og oppvakt publikum, og så synes jeg at det var, jeg elsker det der med at jeg kan se at den snuseskene som ligger på bordet foran er rød, så kan jeg tenke på den gangen jeg blødde neseblodet og gjemte meg i et skap, og sånne ting. Du trenger ikke å gjøre som Disney og ta alt inn med fucking skje. Du kan være absurd. Och så vill jag arrestera på en ting som som alla säger, du tar barnmusik på allvar, men det jag eller tar barn på allvar, men det jag är mest upptatt av och grunden till att jag älskar det så mycket att jag tar mig själv som artist på allvar när jag synger för barn. Jag vill synge sanger som jag själv liker, som jag syns är musikalsk intressanta.
Ja, det är ett väldigt viktigt poäng och viktig korrigering på det jag sa helt enig och såna
Så jag fortsätter med det. Jag är igång med en ny barneplatta nu.
Fantastiskt.
Den ska heta grönsaker, frukt och motion.
Alltså han Jason Ringenberg, han hade ju massa succé med bandet Jason and the Scorchers, som var det första sån skicklig country rockband på 80-talet och har hade en lång och fin karriär. Men han startade en sån barnmusik grej som heter Farmer Jason där han forrunt som en sån bonde.
Ja.
Och så I sån bondeklär.
Ja.
Och höggaffel och sån och så spelade han låtar med där han la in sån Ramones ting och sån.
Ja.
Och så blev Farmer Jason då större än Jason Ringenberg.
Ja.
Men han sa han fick så jävla kick av att spela för unga för att det var så det var också så nådelöst ärligt då.
Ja.
Hvis ikke du levert så var det då fick du märkt det hårt och så var det sån kick när det funkar då.
Ja. Nej men vi blev ju lite så när jag fick en ny kamrat Erik Johannesson som också är ut med en platta nu. Så nya dörrar så vi började arre fullt
alltså arrangera
all musiken till ett orkester så vi satte igång och lagde tre plattor I vart fall med där vi arra allt själv skrev låtarna arra till kringkastningsorkestret och då hade jag en lite sån tanker om att nu ska jag inte spela gitarr jag ska bara synge och alla de ljudna som de akustiska ljudna I det orkestret det ska framföra den popmusiken som tänk på Bergen White men alltså verkligen så det var en kick då så vi jobbat med det och se hur långt vi kan gå med barnmusik. Vem är det som arrer helt nya poplåter till barn med orkester? Ikke sant?
Tøft.
Ja, det var gøy. Och så går man vidare.
Vi må på en måte spole lite tillbaka. Vi har delvis gjort det allerede, men och finna ut vad det är som har byggt upp hvilken musikalsk DNA du har I grundmuren din. Och då där jag spurtade I förkant här på e-post så svarte du att intressen din startade med radio.
Mm.
Och så sa du att du huskar I Wanna Hold Your Hand. Då skjønner jo alle att vi ska till Liverpool. Men den låten kommer ut I 64, alltså du var 4 år. Men var det då den kom?
Ja.
Oj oj oj. Du såg det på Ed Sullivan då eller?
Nej.
Okej, okay, för det här är ju låten som på något sätt som
eller jag husker inte, men jag husker att låten var stor och jag
det var den låten som basically fick den att slå massivt genom I USA.
Jag blev väldigt väldigt lätt förälskad som barn.
Det gick över.
Testing 1 2 3. Ja, nej men så det rörte mig.
Var det sånt att du tog det mer vidare att det alltid på något sätt att be de värande så för det är det som
nej, nej, jag syns inte det är en låt jag hört något särskilt på men jag är ju jag växte upp med The Beatles så jag älskar det och jag har ju följt solokarriären och det är en av mina största live-upplevelser hvis man ska se på popmusik så var det en fantastisk konsert med Paul McCartney I Oslo Spektrum eller Rektum allt eftersom. Det var mellan de två plattorna In the Dirt och jag husker inte var Under the Ground eller Over the Ground eller ett annat sånt som inte var så väldigt god men Flowers in the Dirt var en pärla. Verkligen bra. Och den konserten med McCartney var fantastic. Som popkonsert. Syns det var helt nydelig. Fantastisk band. Så den musiken har följt mig men samtidigt så husker jag kanske de första låtarna jag sang på Woody Guthrie.
Oh ja, du var på Woody Guthrie. Okay,
ja. Jag är väldigt stor fan av Woody Guthrie.
Det vill jag tro. Ja. Det är väldigt många ting som tickar logiskt in på det. Men du sa också att du hade en bror som var 6 år äldre än dig.
Ja.
Och han har börjat att köpa plattor och till hans 13-årsdag så köpte du av hjälp av din mor. There's a Satanic Majesty request med Rolling Stones. En väldigt speciell platta att få så I 13-årsgave. 1967 da. Kan du fortelle litt om den?
Ja, men det Salt of the Earth, alt det der. Jeg likte, altså jeg kjøpte den helt sikkert på grunn av coveret, og jeg har den selv med originalcoveret, som var sånn 3D.
Ja, det var 3D, ja, det var, første opplag, ja.
Ja, ja.
Wow, har du 1967-pressingen av?
Nei, altså, jeg ikke samler, så jeg vet ikke om det akkurat den, eller to år etterpå, Nei. Men det tidlig.
Ja,
jeg elsker Stones, jeg har masse Stones.
Men den plata da?
Ja, nei, men den plata, den kjøpte jeg antageligvis på grunn av coveret, for jeg var 7 år, eller 8 år, og jeg kjøpte en plate til som helt fantastisk. Det han som startet A&M Records, Herb Albert and the Tijuana Brass, som har da en platecover som heter veldig politisk korrekt, Whipped Cream.
Den Whipped Cream-skiva altså, det er virkelig topp tre ville cover i musikkhistorien.
Ja, ja. Jeg likte den som...
Kan du fortelle litt? Prøv å visualisere det her for lytterne. Hva det som på det coveret her?
Du, det står Whipped Cream, men jeg har lest meg litt opp på dette her, for jeg har skrevet en låt om det coveret der.
Det, ja?
Ja, og det var... Og det en naken dame, en vakker dame.
På altså så ser du ut som en dame i en brudekjole. Vi så det langt unna.
Ja, men hun har, og det funket ikke med whipped cream, så jeg leste meg opp på det, så hun er smurt inn med shaving cream.
Ja, men bare det kom,
ja. Jeg håper ikke det var med mentol.
Men det ser ut som hun er smurt inn i krem.
Ja.
At liksom, kjolen hennes det, er krem.
Ikke sant?
Piska fløte.
Og jeg har en bunke med sånne plater som jeg drar frem når jeg er skikkelig dritings ut på kvelden, rett før jeg setter på den platen med Sounds of the US Air Force, som er sånn Albert King pinch. Det er bare en kvinnerumpe. Altså, det er liksom sånn Roxy Music-greier. De er så politiske ukorrekte, og jeg hater den greia, men jeg ser det morsomme i det også.
Ja, men det her er jo så, og det, også, det som gjør det her så vilt, at...
Og jeg fikk lov av min mor å kjøpe den, ja, for hun ble med meg.
Liksom, hadde en plate her vært av et tysk metalband på 80-tallet, så hadde jeg en mening. Ja. Men det her er liksom, det er Herb Albert også, som er sånn, det er så lite som passer. Det er så lite som passer med klam. En sånn utrolig glatt, døll type, men han så litt sånn 70-80 millioner plater, eller sånn, helt sånn vilt svær. Men det coveret der,
packaging.
Den musikken der, det kanskje den største sånn spagaten mellom kunst og uttrykk ever.
Ja, jeg tenker på den der låten jeg skrev om det til et band som er fra Krokstad i Østfold.
Du skriver en låt til noen andre?
Nei, altså, de er fra Krokstad, og jeg skrev en låt, og jeg pushet en låt på de, for de var en sånn country-band. Og Lars Overhaugen, min kjære venn, han skulle produsere de. Og da sendte jeg en låt til de som heter for Crowtown, som er en homegrown låt. Og jeg likte låten veldig godt.
Et band du selv hadde.
Ja, det var 10 plater med homegrown. Og så, takk for at du hjelper lytterne.
Ja, vi kan ikke ta for gitt at de vet alt om det.
men da jeg ga de en låt som heter Crowtown, og de tok ikke inn den låta, for de skrev egentlig egne ting som var litt mer Nashville. Men de tok bandnavnet. Så de ble kalt for Crowtown og ble gitt ut et par tre plater med de, og jeg endte opp med å skrive alle tekster på i hvert fall en eller to av de platene, blant annet en tekst om her, eller jeg nevner i hvert fall Herb Albert's Whipped Cream i en av låtene. Jeg var veldig glad. Jeg
anbefaler folk å google Google Herb Albert og Whipped Cream, og da får du en god låt. Og tenk liksom, og man må også tenke hva tid det her kommer ut.
Men den coveret er grønnere enn det du tror. Fordi at jeg kjøpte en pressing. Fordi at da bodde jeg i Peru, i Sør-Amerika.
Da bodde du i Peru, ja.
Ja, for vi bodde der et par år i barndommen også. Og,
så det var peruansk pressing?
Ja, det er peruansk pressing. Og da må du huske på at når du får sånne pressinger, så er grunnfarvene veldig, kan være litt sånn weird.
Ja.
Og de var veldig grønn.
Whipped green cream. du sa også at du hadde en samling at broren din var kjempeviktig, og det er jo noe jeg kjenner meg veldig igjen i selv, for det kan være så utrolig skoledannende, så det å ha tilgang på mye musikk, for det her jo før det var noe annet måte å høre musikk på enn å ha det fysisk. Og du nevner da egentlig sånn de klassiske tingene, mye av The British Invasion da, men altså Stones, Beatles, The Who, og Cream, men så er det også da Creedence og Steppenwolf og Led Zeppelin, også da engelsk, og Sly Stone.
Yeah.
Var det There's a Riot Going On-skiva, eller?
Jeg husker ikke hvilken plate det var, men There's a Riot, ja, for jeg har de platene, men jeg husker ikke hvilken plate, eller hvilke plate min bror hadde, men jeg elsket Sly Stone, og jeg er på en sånn DKS-turné for et par år tilbake over til Bergen og kjørte den kulturelle skolesekken, for jeg spiller musikk for barn også så mye jeg kan, edruelig og oppvokt publikum, I love them, og da kjørte jeg frem og tilbake alene med en sånn varebil over fjellet, og da klarte jeg faktisk å kjøre hele den turen I hvert fall 2-3 ganger med kun å høre på Sly Stone.
Var det en sånn gjenoppdagelse nu etter han nylig død, eller var det uavhengig av det?
Ja, nei. Ikke det hele tatt. Det en av de triste tingene I for jeg har jo jobbet som lydmann I, jeg kaller det upolitisk, ok, lydmann den gangen, soundman. Mens jeg hadde jo kvinnelige kolleger, Myrna Johnson to you, bla bla bla. Anyhow, jeg hadde en frikveld, og da dro jeg ned til Berkeley Performance Center, som egentlig litt sånn, det jo liksom en sånn musikkhøyskole der, ja, og det ikke helt min greie, men jeg dro ned dit, for det en veldig fin scene, og jeg skulle på konsert med to store helter. Dette her må ha vært I 1987, og da var det en doubleheader med Bobby Womack og Sly Stone. Og 80% svart publikum som stod på utsiden, god stemning. Jeg skulle på second show, så begynner det å gå rykter gjennom da, køen at Bobby Womack hadde kollapsa, så andre showet ble avlyst. Så jeg fikk aldri sett Sly Stone.
Nei.
Ikke sant?
Men, så nært, ja.
Ja, jeg var så nære. Også, jeg en stor tragedie med han, men fy faen for en foregangsmann. Virkelig.
Har du sett den dokumentaren som ligger ute nå?
Ja, det har jeg.
Den har jeg ikke sett selv. Kona mi har flere ganger sagt at nå må vi se den, så jeg lar det her være et slags oppfordring til meg selv om at den må jeg se.
Nei, så jeg har hørt mye på sort musikk da. Og en morsom liten greie her når vi begynte å snakke om Stones med Bobby Womack. Ryktene sier, jeg vet ikke om det sant, men la oss satte på at det sant, at da Stone skulle spille en Some Girls-plata, så fikk de Bobby Womack til å synge sangene først, slik at Jagger kunne lære av fraseringen. Og hvis det finns en opptak av det...
Det var det første jeg tenkte på.
Hello out there. Fy faen, det har jeg lyst til å høre på. For jeg har jo alt av Bobby Womack. Altså, jeg har jo hvertfall, ikke mer, 20-30 centimeter I platehylle av Bobby Womack. Selv om det bare 2-3 gode låter på hver plate, så det nok for meg.
Det var jo det.
Ja.
Men herregud, det skal jeg jo likte å høre. Originalskiva med Bobby.
Ja.
Jeg spurte også hva som har blitt stående igjen her fra ungdomstida di, og da nevner du veldig mye da. Du jo ikke så formelt av det, men du nevnte...
Takk.
Ja, så ramser du opp masse sjanger, og så et navn bak hver sjanger. Og så kommer det til country, så nevner du Charlie Rich. Og det var jeg så paff over. Det var liksom, det var countryen. Jeg bare husker jeg leste om Charlie Rich, at han prøvde å bli signet på Sun Records. Av Sam Phillips.
Ja, ja.
Og så så hører Sam Phillips på noen sånn demo av han da, for å vurdere om han skulle gi ut plate med han. Og så sa han, ga han en svær bunke med Jerry Lewis singler, og så sa han Come back when you're that bad. Så han synes han var forlatt. Ja. Men han endte jo da opp som sessionmusiker da, I nettopp Sun Studios, for blant annet Johnny Cash og mange andre. Hva var det som fanget deg med Charlie Rich?
Altså for meg, kanskje vi begynner å tenke litt, for meg så country på sitt beste hvit soulmusikk.
Det interessant, begrunn det.
Det følelser, det formidling, og Charlie Rich, fantastisk formidler, helt fantastisk. Man kan slite en del med en del av produksjonene, Altså han
jeg sliter veldig med det.
Ja. Men hvis du hører på en av beste låtene I verden, en låt som hans kone Margaret skrev, som heter Life Has Its Little Ups and Downs. Amazing. Altså hvis du elsker Leon Russell, det så mye ting i den musikken, det helt fucking fantastisk. Så jeg kan se gjennom produksjon hvis jeg elsker låta, og elsker stemmen. Og det gjør jeg med Charlie Rich.
Mm.
Han ble jo kjent for en låt som jeg husker fra min tidlig ungdomstid I USA. Hey, if you happen to see the most beautiful girl. Ikke sant? Det ble en svær hit for ham. Mm. Og what happens? Han vinner da the country music. Altså, han var ikke ordentlig outsider. Han var alkis og det ene og det andre.
Det var ikke så uvanlig.
Nei, da.
en viss George Jones og en viss Johnny Cash og en viss Jerry Lee. Ja. Som, ja.
Men jeg har ikke hørt noe så veldig mye stygt om Charlie Rich, men jeg bare elsker han som sanger og pianist, veldig bra pianist.
Og saxofonist.
Ja, det visste jeg ikke. Ja,
okay. Saxofon for Sam Phillips.
Jeg håper at den bedre enn Van Morrison. Ok. men han skulle, han vinner jo Country Music Awards, hva heter den sikkert?
Grammy eller
noe sånt. CMA.
Ja, ok. Ja.
Bla, bla, bla. Svær greie I den greia. Så, ja, han vinner på grunn av den låten som den kjedeligste låten på den plata. Ikke sant? Men det ble jo liksom hitten. Det sånn kommersialismen virker. Neste år så vant John Denver. Jeg har aldri vært stor fan. Moren min elsket han. Men da skal jo fjorårets Charlie Rich gå opp og gi han the award.
Og ja, sånn vandretrofé.
Vandretrofé. Og hvis jeg husker det riktig, og det, ingen husker noe riktig, I hvert fall ikke jeg, men så åpner da Charlie Rich, han I brisen da, Han åpner konvolutten, Charlie Rich er på sin karrierehøyde der, ikke sant? Og åpner konvolutten og drar den opp I rivende stykker.
Live on... for at det var John Denver.
Because that's not fucking country.
My man.
Skjønner du? Altså karrierehøyde der, plateselskapet, kick them out. Like that.
Åh, nydelig. Det er mye punk I country også.
Ja, det er akkurat det. Den der Joe Ely, jeg har jobbet med det også. Men Joe Ely lagde en plate med The Clash.
Ja.
Ikke sant? Der har du greia.
The Clash tok han med som support I 78 på en USA-turné.
Og jeg elsker The Clash.
Ja, men jeg elsker Joe Ely også. Han spørte jo også med The Flatlanders.
Ja, ja.
Jeg så nå, han døde jo I fjor.
Ja, han gjorde det.
Og da var det altså så jævlig mye bra bilder som ble lagt ut på Facebook av folk som hadde møtt han og ser han live og han så altså så kul ut at hjelpe meg
ja, han var dritbra og jeg husker, jeg hadde den ikke for det var jo sånn, I gamle der så var plater dyrt så man jeg hadde en venn som hadde den Honky Tonk Masquerade, første plate til Joe Ely og jeg elsket den men jeg spilte den over på kassett Ikke sant? Bootlegging. Mm. Så jeg hadde jo den på kassett, så jeg har jo...
Home taping is killing music.
Yeah, it's killing music. Og norsk kassettavgiftsfond, skal vi gå videre?
Nei, vi går videre.
Nei, vi går videre. Men, så det var veldig bra. Men første gang jeg traff Joe Ely, jeg var egentlig første og siste gangen, for da drev jeg og kjørte lyd, og da hadde vi et supportband som etter hvert ble en sånn ordentlig Norgesvenn, The Tom Russell Band. Og da kjørte jeg lyd for Tom Russell Band, men så hadde Joe Ely sin egen soundtech, slik at... Eller kjørte jeg... For jeg husker at jeg satt på mikseposisjon oppe på balkongen der, og Bobby Keys var med på saksofon, Og jeg var så... Bobby Keys var jo liksom kjent, han var jo med alle Stones og gjorde masse sånne ting som saksofonist. Men jeg har aldri sett noen klare å drikke en six-pack så kjapp som han gjorde. men jeg har en story om han. Vil du ha en story om han?
Det vil jeg.
Ok. Og det her kommer fra en norsk musiker som har fått den videre fra en annen, bla bla, en oldtimer, men veldig bra. Bobby Keys hadde veldig dårlig utstråling, synes jeg. Men jeg var bare en soundbuff, ikke sant? Men Bobby Keys var på turné med Stones. Det var visst sånn at crewet var så jævlig fed up med han, at den siste uke, her perfect for podcast, den siste uke så lot de være å vaske seg in their private parts.
De lot være å vaske seg selv?
Yes. Han hadde jo sånne reeds, ikke sant, til saksofon, sånn tre stykker, som de da fylte med kukost. til siste...
altså munnstøkkene på sånn
Nei, på de reedsa og puttet det tilbake inn I den eska der og etter hvert som på siste jobben så satt den visst og så Så det ikke bare jeg som har dårlige vibber på... Men det godt mulig at han var en nydelig mann. Jeg tror min kjære venn, Bendik Brenna, har jo jobbet med han eller noe sånt. Ja, ja. Anyhow.
Du, vi må faktisk... jo, vi må faktisk snakke om ditt virke som lydmann.
Ja.
Det man I dag kaller for lydtekniker. Ja, nå det jo takk. mange ja. Kjempeflinke kvinnelige lydteknikere, yes. heldigvis. Yes. Og man har sluttet å si lydmann. Men du var lydmann da man sa lydmann. Før jul en gang, eller i fjor høst en gang, så fikk jeg en e-post fra deg, litt sånn out of the blue, der du sendte meg, det stod veldig lite om det. Her noen lydopptak som jeg tror du vil like et eller annet og sånn, og så går jeg inn og hører på det, så er det Tongues Van Sant. Jeg har gjettet liksom på årstall og sånn, for jeg hørte at han var fortsatt god på gitar.
Ja.
Og han sang jævlig bra, men det hørtes likevel 90-tall ut. Og jeg var sånn, hvor I helvete har du det herifra? Og jeg har masse bootlegs. Jeg tror jeg har det meste som teipet av fyren, trodde jeg. Nei, det var noe jeg tok opp da jeg var lydmann for Tongues Van Sant, og bare sånn, what the fuck? Så, og det var det flere ganger, for du var altså lydmann på Cruise Café.
Ja, da jeg kom tilbake til Norge på slutten av 88, så hadde jeg jobbet da I USA med lyd I flere år. Og jeg var jo på en klubb I Boston, som, eller Cambridge egentlig, rett over elva, der vi hadde helt fantastiske konserter hver, altså det var helt sykt den bookingen. Man måtte spare penger, så, og på 80-tallet så var det ikke så veldig vanlig at de hadde med teknikk.
Så du fikk kjøre lyd
jeg
for dem?
Kjørte ja. Lyd, jeg kjørte lyd, lys og stilte med backline. Så jeg, masse løping opp og ned. Det var ikke sånn som man gjør I dag, går rundt med en iPad og sjekker monitorer og sånn rundt omkring. Det var løping opp og ned trapper.
Ja, ja. Ned, analog.
Yes. Ja. Men da var det jo, så da fikk jeg kjøre lyd for altså masse gode ting. Etta James...
Etta James,
jeg har henne på kassett der hun takker meg etter 4 konserter så takker hun meg
Etta James takker deg
yes and she said I want to thank the sound man Martin he's a bright eyed bushy tailed cat
fantastisk
ja, jeg har det Astor Piazzolla som jeg elsker jeg var altså,
den tango-legenden
yes, ja. Yes new tango altså ja. Moderne tango fra Argentina ja ante ikke hva som kom. Altså, det var New Day på jobb, ikke sant? Så møter
du kjørte lyd for Astor Piazzolla.
Ja, og det var slutten av hans turné, og det selvskryt, men jeg ble veldig rørt av det. Slutten av hans turné med en kvintett. Jeg var helt som blown away under lydprøven, fordi at de var så seriøse, og de øvde, 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 øvde. Dette var slutt av en turné. Og de øvde, og de var ikke fornøyd, for de var liksom, altså etter konserten. And I'd just like to thank, this has been the best sound of the tour.
Oh.
Og da var jeg var så fan. Og kone hans satt ved siden av meg
også. Du blir litt rørt nå også.
Ja, ja.
Selv rørt. Det fint det. Men det her var altså Boston på, frem til 1988, at du var lydmann der. Da. Ja. Det her altså Boston 1988. På slutten av 80-tallet så var jo den rockscenen I Boston helt ekstremt bra.
Ja.
Og mange av de bandene som var små da ble jo stor I ettertid.
Pixies.
Altså type Pixies, Lemonheads, Dinosaur Jr.
Ja, ja.
Det var I hvert fall fra Massachusetts-området da. Kjørte lyd til noen av de her?
Ja. For at på søndager så, for klubben hadde jo liksom international artists hele uka, men på søndager så kjørte de 4 eller 5 lokale band. Og da var det Pixies, det var Morphine, det var...
Morphine også, ja.
Ja, ja. Mark Sandman og alt det der. Og de kom innom jevnlig.
Ja, men det var tidlig.
Ja.
For de debuterte jo ikke før et kort stykke på 90-tallet. 92, 93 eller noe sånt.
Men, det var før de het Morphine. Det var bandet til Mark Sandman ja, som ikke het Morphine. Det het litt...
Forløperen da.
Forløperen, vet litt. Den borte nå. Men det var egentlig akkurat det samme som Morphine.
Ja, to saksofoner.
Ja,
ok. Og så du kjørte altså lyd for Pixies.
Ja, jeg har boka enda. Jeg hadde en sånn...
Herregud.
Sånn, det skrev ned inputs på alle disse bandene. Så det har jeg liggende I studio.
Ja. Fantastisk. Kjørte lyd for Dinosaur Jr. Junior også?
Det gjorde jeg, men I, det, som jeg, det husker jeg, men det husker jeg fra Cruise Café tilbake til
der. Ja, for jeg spørte der, 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 der jeg spørte på Cruise med, i 92, tror jeg.
Ja, mm. men da Dinosaur Jr. var drithøyt.
de kallte musikken sin for Ear Bleeding Country.
Ja. Det var flere av de. Ja. Men de fikk en mye kule ting. Han som drev den klubben, Sven Eriksen, han var veldig, også veldig fan av Delbert McClinton. Så Delbert McClinton,
Norge, ja.
Ja, så Delbert McClinton var jo på den bitte lille scenen der. Jeg har bra opptak av det også. Anyhow, ja, så jeg gjorde masse lyd. Lyle Lovett var på den scenen. Dr. John var der, og han hadde jobbet med mange.
Dr. John og Lyle Lovett, du har kjørt lyd for faen alle de her.
Ja, men
Jesus.
Og så Dr. John har jeg jobbet med mange ganger i USA. For jeg elsker New Orleans musikk, da, så jeg har jobbet med Dr. John.
Du har jobbet med Leon Russell i stad, da.
Ja, ikke sant? Han har jeg aldri kjørt lyd for, men jeg har sett ham på konsert flere ganger. Og New Orleans ting, Irma Thomas kjørte lyd for Terrence Simeon and the Mallet Playboy. Ja, jeg kan ikke huske navnet. Og Clifton Chenier gjorde mye Zydeco ting. Reggae-ting som også kom opp fra The I3s, fantastisk.
Men ok, du kom da etter å ha gjort lyd for mange hundre i USA, så kom du da til Norge, og så kjørte du da lyd på Cruise Café.
Ja, for jeg gikk inn, jeg kjøpte Dagbladet, altså for å finne ut, ok, nå kommer jeg til Norge med kone og et barn, og man skal jo leve av noe, og da gikk jeg gjennom avisen, og da fant jeg et, ok, hvilken klubber det I Oslo? Hvor kan jeg jobbe? Og da fant jeg Cruise Café, som så ut, oi, jeg likte de artistene, og så så jeg Sardines. Så jeg jobbet på Sardines og på Cruise, og så begynte jeg å jobbe andre steder. Så.
Du kjørte litt på Sardines også?
Ja.
Legendarisk livested I Oslo.
Ja, kjørte lyd. Og da kom jeg frem, jeg kom til Norge, så kjørte jeg lyd for en sånn, så var det plutselig en kveld med Jukke og Valentinerne, så var det Backstreet.
Girls, ja.
Og da tenkte jeg, ok, det var en bra boogieband, tenkte jeg.
Ja. Og det var det, og er det.
Ja, absolutt. Så er det et eller annet, så var jeg tilbake I USA, så jobbet jeg en sommer med litt som freelance lydjobbing. Og så en søknad at det lå ute, de trengte lydteknikker på det norske teater. Og så fikk jeg den jobben. Og så begynte jeg å jobbe der og ble inn I hele pakka der med, jobbet masse med Arne Norheim og med Yes, jeg kalte den for Arnie Nord, så det likte han veldig godt. Han hadde humor, han var en, ja. Han, det et eller annet, men da oppdaget jeg en rar ting I norsk musikkmiljø da, eller kulturliv, dette her da, slutten av 80-tallet, så oppdaget jeg hierarkiet. For at I USA så følte jeg at nesten alle de store stjernene som jeg har jobbet med, når trommeslageren til David Linley var sær og ikke ville...
David Linley?
Ja, så ikke ville hjelpe til å flytte flygelet, så var det jeg og David Linley som flyttet flygelet for å få den på riktig plass. Ikke sånn, sånne ting. Men så jeg kom på det norske teater, så merket jeg at det var en avstand mellom musiker, det som var kunstnere og teknikere. Og da tenkte jeg, wow, det var det ikke med Arne Norheim. Han var en avstand som jeg hadde til Egil Monn Iversen. Etter 7 år med å jobbe med Egil Monn Iversen, og fremdeles bare heter Lyd. Litt mer presens. Altså, det var liksom weird. Men det har forandret seg. Ja. For nå er symbiosen mellom det jeg jobber med og har jobbet med hele mitt liv, lyd og musikk. Nå vi en større familie, men det var veldig hierarki.
Men jeg, da tenker jeg, det jo fint I disse dager å kunne registrere at noen ting har blitt bedre enn det var. Men bare da...
Også sjanger-nazismen.
Ja, den har jeg snakket mange ganger i podcast nå, at har forsvunnet veldig mye, og det jo selvfølgelig kjempebra. Ja,
nå går man 8 år på skolen for å skrive country-låter.
Jeg vet ikke hvor begeistret jeg for akkurat den biten, men la oss ikke gå der. Okay. Men for å avrunde den lydmann, lydteknikerkarriere din, så grunnen til at jeg visste at du hadde vært hørt Lyman, var den e-posten her med de Towns-låtene.
Ja, jeg,
så du jobber da med Towns Vincent, og du tok det her opp da, i tillegg. Så du setter altså på utgitt materiale av Towns Vincent.
Jeg sitter på veldig mye greier. Altså, jeg gjorde det fordi at...
Hvordan format du har det på?
På kassett.
Datt, eller?
Nei.
Heldigvis,
analog kassett er helt fantastisk. Jeg har noe på datt, jeg har noen greier, men det meste på vanlige kassetter.
Hvordan tilstanden på dem?
Mye bedre enn noe digitalt, det skal jeg love deg. For datt vil du ha masse dropouts, men jeg var i New York i, la oss si, 86, og gikk gjennom gatene på Manhattan, og så plutselig så traff jeg lyd. Teknikeren til Dr. John som jeg hadde jobbet med flere ganger og det en kvinne, jeg husker ikke hva hun heter nå, kjempehyggelig, men jeg traff henne på gata og da hadde jeg akkurat vært og kjøpt den samme kassettspilleren som hun hadde med seg på en jobb der jeg traff henne, og det var en Sony TCD-10, en sånn liten VU-meter og kjempefin, og den gjorde jeg masse opptak på, og jeg gjorde opptakene, ikke bare for at jeg var fan for jeg elsker musikk, det var derfor jeg begynte å kjøre lyd, men fordi at jeg var sånn, jeg jobbet jo 12 timers dager, men jeg kom hjem på dagene så likte jeg også å høre litt på opptakene fra kvelden før og så sitter jeg sitter på en svær kasse med sånn med kassetter og jeg så lagde jeg en sånn egen side som jeg kalt for Weekly Leaks.
Ja, stemmer det, ja.
Yeah.
Stemmer det, ja. Yeah. Faen,
ja. Yeah. Og da begynte jeg med det, og så prøvde jeg å tenke veldig sånn...
Å, det artig.
Ja, Weekly Leaks. Og da,
som det et ordspill på Weekly Leaks.
Ja, og da fikk jeg masse treff fra Israel. Jeg tror det var Mossad som lurte på hva faen dette her var for noe. Men så jobbet jeg med Tracy Chapman, ikke sant?
Du jobbet med Tracy Chapman? Ja. Hun sto igjennom i 88.
Ja, yeah. Fordi at... Tracy var jo sånn, hun var ofte...
Nå tilbake i USA, ja.
Ja, nå tilbake i USA. Pjong! Ja. Hun var ofte sånn support for forskjellige artister og lokale talenter. Hun hadde en sånn en manager som var med henne en stund. Og så plutselig en dag så kommer hun med en annen fyr. Og hun har akkurat fått montert et pickup i gitaren sin, og hun hadde vært i LA for å lage en plate, og hun var ferdig innspilt plate, og så kom hun på konserten, og så en fyr som introduserer seg som heter Elliot Roberts, og så ser jeg på henne og sier, Elliot Roberts, aren't you like Dylan and Neil Young's manager? He said, yes. And I think, oh, Tracy's going places.
Ja,
men det opptaket har jeg, jo, ja. Og hun var egentlig forkjølet, og så husker jeg at jeg satt bare en 57, den mikken jeg snakker i nå, på gitaren, og en på vokal, og så hadde hun fått montert en sånn pickup, men hun hadde ikke skrudd opp lyden på den. Men jeg husker jeg gjorde opptak av det, og det er dritfint, og hun prater, og hun er veldig, yes. Veldig charmerende, og så ja, beklaget seg for at hun var litt forkjølet og sånne ting, men de opptakene så fine.
Så kult, for at hun...
Og det la jeg ut på WikiLeaks. Og da fikk jeg brev fra lawyers in LA, lawyers in love, at jeg måtte fjerne det. Men hun har så mye fans i Frankrike, og de ble så ivrige, og de elsket det, og jeg fikk jo masse, så, hvor er det de vil ha det? For jeg la det ut i et format som det var vanskelig å laste ned, at det ikke var MP3, men ja, anyhow. Det...
Fantastisk, for Tracy Chapman, hun slo igjennom litt ved en tilfellighet også, altså hun hadde et voldsomt talent, så hun hadde kanskje slått igjennom uansett, men det var Live Aid.
Ja.
Det var et eller annet om at Stevie Wonder måtte avlyse, så hun måtte hoppe inn, så det var noe sånt, så det var litt sånn art by accident at hun da fikk en veldig god spot og så vi opp der, og da sannsynligvis en fast car i en litt bedre versjon enn den du hørte på bussen inn til Tromsø.
Norges Råfisklag bidrar til bærekraftige kystsamfunn og sponsorer ryddeaksjoner for lag og foreninger hele veien fra Nordmøre til Finnmark. Søk om støtte på rafisklaget.no.
Jeg gir opp å få deg til å fortelle om Tom Svendsen, så nå har jeg prøvd tre ganger.
Så okay. Tom Svendsen, jeg elsker han. Det første opptaket jeg har av Tom Svendsen, og det Cruise Café, det var I et kjøpesenter I det nylige, på Aker Brygge, som var det nylige, liksom, altså nå det en klesforretning. Lavt under taket, helt merkelig sted å ha et utested på. Men de lagde gode burgere.
Finns gode burgere. Chiliburgeren på Cruise
Café. Og kokken var en av de første I Norge som døde av AIDS. Nydelig mann. Men der var Towns Van Zandt, og det røykes, det lite luft, det rant fra øynene mine, det renner veldig lett fra øynene mine, som allergiker og bla bla bla. Men så... Det var veldig tett, og folk prater, dette Norge, og han spiller veldig forsiktig på gitar, og ikke har pickup, så det liksom en sånn mikrofon foran, og litt dårlig mikteknikk, kanskje et glass for mye, men ufattelig fint. Og så var det veldig trist, for det var sikkert en I hvert fall tre jobber, tre forskjellige perioder. Han var innom cruise, og han ble dårligere og dårligere. Altså at han var ukonsentrert.
Han hadde noen sånne dobbeltkonserter, og han gjorde to dager på rad. Jeg tror han spilte seks ganger der, hvis jeg
okay, det, har dette rett. Kan du. Ja. Mm. Jeg har en fyr I Nederland som driver og maser noe jævlig på meg for å få tak I ja, flere opptak med Towns Van Zandt. Deres solide fans, dere dedikerte.
Oh, yeah.
Men nydelig mann, siste gang jeg traff han var en trist morning på den gamle flyplassen Fornebu. Der gikk jeg bort til han, for han satt på gulvet og pratet, så vi snakket litt om hvor vi skulle. Husker ikke hvor han skulle, jeg husker ikke hvor jeg skulle, men jeg husker Towns Van Zandt. Ja.
Trist.
Ja.
Det et geni. Vi skal selvfølgelig høre hva det som har havnet på I øde øy når jeg spør deg om det, og det Det synes jeg var så artig, for du reagerte så negativt på det, for at det var sånn, det her umulig å svare på, sa du. Og det jo liksom runs with the character med deg da. Skal du si liksom, I plate på øde øy, herregud, det jo 126,000 plater.
Altså, jeg har ingen best of lister.
Nei,
altså, jeg mener hele tiden, jeg bare opptatt av hva som nest best.
Begrunn det.
Nei, det fordi at jeg har ikke oversikt. Ingen som har oversikt. Altså, og det forandrer seg fra dag til dag, fra time til time, fra minutt fra minutt, ikke sant?
Men da fikk jeg deg I et bittelite vindu da, ja, akkurat der og da, så tar jeg et tverrsnitt av det øyeblikket, og det som pipplet ut der var en del ting. Og vi kan ikke ramse på alle. Men en skive jeg synes det var veldig kult at du tok med slutten av en, det som selv omtegnet som en albumtrilogi, av en helt fantastisk, fascinerende og kul dame som heter Lucinda Williams.
Yeah.
Og du har den skiva som heter Car Wheels on the Gravel Road, som kom I 1998, hvis jeg husker rett.
Yeah.
Fortell hvorfor du vil ha den platen, og hvorfor du vil dra frem Lucinda Williams, egentlig, som så glad for at du hadde henne med her.
Ja, det liksom første gang jeg hørte den platen, så var det liksom, så ble jeg satt helt ut, og hvor bra det var.
Var det den første du oppdaget
ja,
med henne?
Ja, ja. Jeg mulig at jeg har hørt henne før, men de blues-tingene hun gjorde, liksom country-blues-tingene, de rørte meg ikke. Men den platen der helt genial, og de platene som kom etterpå, Essence og Fruits of My Labor, jeg fikk lov til å kjøre support for henne på Rockefeller, og jeg elsket det. Det var kjempefint.
Hvordan var hun som person? Nei,
hun var litt forsiktig. Mm. Men jeg fikk god kontakt med jeg fikk vel påpeke at hun at her zipper was down eller var det noen andre hun hadde faktisk en notestativ med alle tekstene sine og det ikke liksom
du sier det?
Ja.
Hun har jo hatt slag da.
Nei, men dette her...
Det før slaget?
Ja, lenge, okay. Før. Dette
ja, da jeg lite tilgivende.
Nei, men det et eller annet... Det hennes trygghet, for hun har helt sikkert en del ting som hun trenger. Jeg blir utrygg av å ha tekst foran meg, men hun blir trygg av det. Men jeg, altså, det helt fantastisk. Og hun sier egentlig essensen I åpningen av den sangen Blue. Go find a jukebox and see what a quarter will do.
Ja, det utrolig fin linje.
Det essensen av musikk. Hvis man blir rørt av musikk, og jeg veldig lett rørt. Jeg lett rømme.
Hun en kul amo, for at hun, det var en sånn spesiell story, bare helt sånn kort med henne, så var det at hun ga ut debutskiva si allerede I 1979.
Ja.
Og da var hun 26 år.
Ja.
Og så ga hun ut oppfølgeren, og det bare blues-coverlåter. Ganske døll plate, egentlig.
Ja, kjedelig.
Og så kom oppfølgeren, som OK. Siste låten helt fantastisk, men den liksom helt grei. Altså i 1980. Neste plate kommer ut i 1988.
Ja.
Og da hun altså 35 år.
Ja.
Så fra hun 26 til hun 35, så skjer det ingenting på platefronten. Og det jo egentlig den delen av livet ditt hvor du skal ha dine kunstneriske høydepunkter. Ja. Og da hadde du allerede begynt å bli en sånn snakkes i amerikansk bransje, og da Steve Earle og alle de her kom, så begynte sånn CBS og Warner Music og Polygram, og de her begynte liksom å tilby kontrakter. Men alle skulle legge sånne føringer på. Ja. Så sa hun fuck off til alle sammen. Og det gjorde hun faen meg altså i 9 år, sa hun fuck off. Før hun til slutt ble signet Rough Trade i England, som da ga ut den selvtitulerte platen hennes, som heter bare altså, Lucinda Williams, i 1988, som jeg personlig synes er hennes aller, aller beste. Og det å være så jævla standhaftig på 80-tallet, det her er liksom MTV-tida, og dunjakka og pastellfarge og alt det, så er liksom Lucinda Williams så steine har helt til hun får det sånn som hun vil, og derifra og ut er det suksess. For da kommer det først den der Sweet Old World i 92, og så Carl Wilson og Gravel Rose som du har plukket ut da. Så jeg er en jævla kul dame, lever ennå, 73 år, ga ut en ny plate i år.
Den kommer, den har ikke kommet enda.
Den har kommet.
Har den det?
Ja.
Oh wow.
Den er ganske bra, altså veldig, veldig bra mottatt også. Jeg synes kanskje selv at den ikke er så bra som mange skal ha det til, men det er min personlige mening.
Ja.
Men
jeg har bare sett alle de rare tingene, liksom at hun synger Beatles-låter og gjør ditt og datt. Ja, liksom, what the fuck? Ja, hva er poenget?
Jeg skal fortelle poenget. Hun fikk jo slag. Sånn at hun i 2020, tror jeg det var, og så måtte hun trene seg opp igjen. Hun kunne ikke spille gitar lenger. Og måten å få det i gang var å spille inn sånn her selvfinansierte tribute-skive til Tom Petty, The Beatles, Bob Dylan.
Det var det som var greia.
For å få liksom julene i gang igjen. Ikke økonomisk, altså, men sånn kunstnerisk. Ja. Og så er jo faen meg back on track.
Ja. Jeg husker jeg kjørte lyd for Les Paul. Han hadde fått veldig kraftig leddgikt. Så han sluttet å spille gitar.
Les Paul måtte slutte å spille gitar.
Ja, men så han lærte seg selv opp og øvde, øvde. Så jeg kjørte lyd for han mange ganger. Han kjørte opp fra New Jersey med en Les Paul.
Men
en Les Paul prototype uten kasse som lå på baksetet av hans gamle Lincoln Continental som mosegrød. Det var mose som vokste på den bilen. Men folk må jo gjøre forskjellige ting for å trene seg opp.
Absolutt.
Men jeg elsker Lucinda Williams. Det som jeg er så jeg har også slitt med, altså jeg snakker om artikulasjon. Hun ble sløvere og sløvere på artikulering. Så hun, på meg så blir hun, noen ganger så tenker jeg også om Dylan på samme måten når jeg har sett den live, at den blir en parodi på seg selv.
Ja, jeg synes jo problemet med Lucinda i de siste, nå snakker jeg altså, uavhengig av slaget, altså før det, så synes jeg nettopp vokalen og diksjonen hennes, eller artikuleringen av Babe, problematisk.
Ja.
Jeg hørte blant annet hun gjorde en cover av Nothing, tror jeg det var, av Thomas Van Sant, der hun ikke klarte å naile den på grunn av at stemmen hørtes nesten sånn affektert ut.
Ja, det er akkurat det.
Det irriterte meg.
Ja,
men herregud, for en fantastisk dame.
Fantastisk låtskriver. Mm. Og
tekster.
Og jeg liker at du sier trilogi, for det er de tre platene som du nevner, de tre fra Carl Wilson and the Gravel Road og
Sweet Old World og den selvtitulerte.
Fantastic.
Jeg var såpass dårlig i engelsk som 16-åring, eller 16-åring var det, da den kom, den platen, sånn at det var tekster på innekovret, og så sang hun jævla tydelig.
Ja,
ja. Så de låtene lærte, og jeg kan de tekstene uten at dag i dag. Kult du trakk frem henne. Så jeg spurte hva var det mest minneverdige du har sett live, og da har du selvfølgelig, du kunne ramse opp alle de 600 000 kule tingene du har kjørt lyd for, men du nevnte noen andre ting, og så bet jeg om å merke i at du nevnte Iggy Pop, og det var i 1986.
Ja.
Det vil jeg da si bla 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 turnéen. Ja. Han er den største kommersielle suksess noensinne da.
Ja, nei, han var, det var Iggy. Jeg hadde en kamerat som jeg jobbet med, lydmann, som heter Stinky Jack Donahue, som var en kompis med Iggy Pop. Og jeg vet at han, Stinky Jack Donahue og Iggy Pop, var på Inman Square Men's Bar i Somerville, Massachusetts, og drakk seg dritings og slåss med knuste flasker. Og det var rock'n'roll. Og Iggy var jo, altså det var helt fantastisk. Og han, ja, han klatret på, det var lenge før HMS, han klatret opp på
HMS, det var ikke det som står mest sentralt i Iggy Pop sitt liv.
Men det var nydelig. Altså, jeg er veldig, altså, ja.
Og 1986, han, altså bla 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 er jo den største suksessen hans noensinne. Og det her var jo produsert av David Bowie med Cry for Love og egentlig liksom, litt døll plate da. Men jeg så, jeg gikk inn og sjekket setlista fra den konserten du var på, og han startet liksom med I Got It Right, som en Stooges outtake, og fortsatte med Gimme Danger fra Raw Power. Så han var liksom fortsatt en trussel liksom på scenen, og det var ikke noe sånt han skulle bare cash in der. Han skulle faen meg vise hva han kom
fra. Iggy er the real thing.
jeg skal ikke krangle på det. Når du har sett så jævla mye bra, og kjørt lyd for så mye bra, så er det jo også viktig å tenke på om det er noe som er ille i dine konsertopplevelser. Har du som artist noen sånne all time low opplevelser?
Jeg er veldig selvkritisk, så det er litt vanskelig å gå inn på. Altså, det eneste jeg husker...
At det gjør for ondt?
Nei, men altså, det eneste jeg husker etter konserter, jeg har en opptur med konserter, men jeg husker alle feil. Alle tekstlinjer som jeg bommer på gjennom en konsert, det glemmer jeg ikke. Men så da må det være fysiske ting. Altså, man er jo syk på scenen. Jeg har vært syk på scenen og spydd og hatt bøtte bak høytaler først. Sånne ting. Ja. The show must go on.
Ja.
Så det er liksom, det husker jeg som en enkelt menneske, så liksom de verste opplevelsene, ja, det er når jeg spydde på.
Det er veldig mange som har lignende, spy og diaré, liksom. Det er krise. Men sånn som når jeg så deg i går på Bastard her i Tromsø, så gjør du en konsert på halvannen time pluss, cirka, og det er jævlig mye tekstmateriale, altså utrolig mye tekstmateriale, og det virker altså så lite sløft. Det virker som du er utrolig påslådd på scenen. Du nipper så vidt et glass vin, og du er jævla fokusert, og det høres fryktelig lite tilfellig ut det du gjør da. Så du er nok en fyr som jeg tror det er, og jeg ser deg live mange ganger i forskjellige konstellasjoner, men du er en fyr jeg tenker det sjelden går gærent med da. Du er på jobb, du tar det på alvor.
Ja, absolutt. Jeg stempler inn og stempler ut. men det er jo ikke det at jeg ikke har følelser for det. Altså, det er jo ikke, jeg er ikke en maskin. Jeg føler meg veldig kjør alene på en scene, men jeg liker det.
Det ser veldig sånn ut også.
Ja.
Du sa også at noe av det verste du har sett var en turnéåpning med Bob Dylan og Grateful Dead, altså med Grateful Dead som backing band i Massachusetts. Hva tid var det her? Er det den der Dylan and the Dead-skiva?
Yes, det var turnéåpningen på den.
Det er jo i fæl plate også, det.
Og helt jævlig. Helt fucking jævlig. Og så jeg har jo vært...
Nå ble du veldig norsk-amerikaner.
Ja.
Helt fucking jævlig.
Ja, men nei, også... For jeg har vært deadhead som ungdom. Og så
reiste du rundt da?
Nei. Men jeg har vært på flere dead-konserter. Jeg har vært på Garcia Solo og bla 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 og sånn. Og jeg har hatt en del veldig fine opplevelser med Grateful Dead. Jeg vil trekke frem en ting. En av de tingene som jeg også liker veldig godt med The Grateful Dead er at Jerry Garcia, som alle tenker på som låtskriver og gitarrist, for meg så var han veldig god, også en soul-sanger. Med den stemmen han har. Han er en veldig, veldig, veldig bra vokalist når han hadde stemme. Så, som formidler, og formidlingen er det som for meg, så synes jeg han var jævlig bra. Men med The Grateful Dead, med den si-fucking-rumpa, den ene trommeslageren er bak den andre, og hele bandet ramler sammen, og Dylan som driter i hva alle andre gjør enn seg selv, så var det et mareritt, for jeg er jo Dylan-fan også, ikke sant?
Ja.
Så, men da vil jeg ha... Det må faen meg være på plass. ikke fuck around, altså ikke løpe rundt. Det var veldig morsomt det, nå at Bob Weir døde. Jeg truffet han et par ganger.
Den og, andre gitaristen?
Ja, 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 i Grateful Dead, ja. At elsket å se det, for han har bestandig vært så rar, for han, han jo sånn som, i motsetning til AC/DC som ser bra ut i shorts, så sto han på, gjennom hele 80-tallet med shorts på scenen, og det ser ikke ut i et sekund, og singlet. Jeg likte også singlet på 80-tallet. Men han sa, I hate tie-dye. og hele det eneste som var kult var at du satt der i en sånn svær stadium og det var så farverikt det var jeg slapp å ta syre på den Dead-konserten
Jeg vet ikke om det går an å kalle deg for en late bloomer når det kommer til det å være musiker, men du, på et eller annet tidspunkt etter du kom til Norge, så tok du jo steget fra å være det vi kaller for lydtekniker til å begynne å lage egen musikk på, ja. På 90-tallet.
Ja.
Var det noe som på en måte kicket inn at det her må jeg prøve meg på selv, eller hadde du egentlig alltid drevet på med det her?
Nei, bestandig.
Kan du fortelle litt hva som fikk deg til å bli gå fra å sette bak miksepulten til å være på scenen?
Jeg begynte med lyd fordi at jeg elsker musikk, og jeg skrev jo masse låter som ungdom. Jeg gjorde det mye tekster, og jeg skrev dikt og ene og andre, ting som jeg ikke vil være bekjent med nå. One thing leads to another, og når jeg begynte å jobbe med lyd, så var det for å tjene penger. Jeg skal jo betale husleie, skal jo kjøpe mat og sånne ting. Gjorde det i USA. Jeg hadde selvfølgelig gitar og skrev ting, men jeg hadde ikke mye tid til det. Og når jeg kom tilbake til Norge, så var det jo to jobber egentlig. Etter hvert så ble det jo på Det Norske Teater, og så var det Cruise Café, så jeg jonglerte de to jobbene om hverandre med prøver på dagen, forestilling på kveld, nei, prøver på dagen, ned på cruise, på verste dagene, ned på cruise, gjorde lydprøver, dro tilbake til teatret, bla bla bla. Og jeg skulle leve av det. Og så fikk jeg en sånn publishing-kontrakt med Polygram Publishing, så tenkte jeg, ok, jeg bare blir låtskriver da. Det har jeg tid til. Jeg oversatte La det svinge, la det rock'n'roll til engelsk. What a fucking
gjorde du
drag
det? Ja. Hva tid var det her?
Nei, det var rett etter den kom ut, for det var en av de jobbene Polygram.
Nå er vi tilbake på 80-tallet,
ja. Ja, ja, nei, dette er 90-tallet for
Nei, det faen meg 80-tallet.
Jo, det 80-tallet, ja, ja. Men nei, det var fordi at noen tyskere
90-tallet skal aldri beskyldes for Bobby Socks.
Neida, jeg har skrevet en låt om det The Year som Bettan har spilt inn. Men nei, det var fordi at Polygram trengte det til en tysk. Noen tyskere som skulle trengte en ny tekst til den. Så jeg jobbet da som lyd... Nei, som jeg jobbet med lyd. Jeg hadde publishing-kontrakt med Polygram Publishing.
Som betyr kort. Hva betyr publishing-kontrakt?
Det betyr at de tar cut, og de prøver å selge inn mine låter. De så på meg som en låtskriver. Etter flere år med frustrasjon og demoer og sånne ting, så ga jeg ut min første homegrown-plate som en slags...
1997.
Ja, som en sånn... Egentlig en sånn visitkort. Og så fikk jeg fot... For det.
Altså, du synes det var kult,
ja,
da?
Ja, og så begynte jeg å tjene penger. Begynte å tjene penger som låtskriver etter hvert. Og så kunne jeg begynne å gjøre mindre lydarbeid og mer musikk. Og så har det vært en langvarig prosess. En langvarig prosess som gjør at det kan bli et levebrød. Så nå har jeg levd av det i 25-30 år.
Og bare for uinnvidere, så lager du da plate med under eget navn Martin Hagfors, du lager plate under navnet HGH, med Håkon Gebart og Lars-Over Haugen, etter hvert bare Gebart og deg. Du lagde ni skiver med Homegrown, og meg og kameraten min barneplate, fem plate pluss to på engelsk, hvis jeg husker rett. Og i tillegg så har du gitt ut splittskive med Aslag Haugen. Du har en fortsatt ganske fersk plate ute med Valkyrien Allstar som har tolket dine ting i lag med deg, og du har skrevet tekster til helt sykt mange norske artister, og samarbeid med Jaga Jassist og National Bank og de her tingene, og du har på toppen av det hele gitt ut av 28 plater. Det må jo ha vært en eller annen slags forløsning når, det her først, når du her først begynte å gjøre det her i 1997, at du vet, å herregud, det her var gøy. Ja. Du har jo hamret ut plater og skrevet sinnssyke mengder med tekster. du må jo elske det her, Martin.
Jo, jeg gjør det. Også, det så one thing leads to another. Jeg mener, jeg har jo jobbet som snekker, jeg har vært drosjesjåfør, jeg har holdt på med armering, altså bygningsarbeider, jobbet i sykehus, men jeg har jo ingen utdannelse, så hver eneste ting jeg gjør, så one thing leads to another. Og går inn for det. Men herregud, jeg elsker musikk, og det har jeg gjort hele mitt liv, og det jo hele poenget med mennesker og musikk, og ja.
Det synes jeg var helt utrolig vakkert sagt, og det synes jeg en perfekt måte å avrunde denne podcasten med. Jeg føler at vi kunne lett ha bare trykt på record og gått ut og kommet tilbake, og du har fortsatt satt her og fortalt masse, masse, masse dritartig. Det var helt fantastisk fint å ha deg I studio, Martin. Måtte du aldri slutte med det du holder på med. Fortsette å pace på og løkke deg videre på turnéen din.
Du også, Egon. Du har vært med lenge.
Feedback en podcastserie fra Avisa I Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes I sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til I Tromsø I feedback-seksjonen, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.